Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Šoka sadarbēba ir mūsu visu interesos uz svēra saimas priekšsādātojas Bīdra Antoņina Ņenašava trešdien 28. Maija parlamentā uzņemot Lielbritānijas un Ziemeļa Īrijas apvienotos karalistes parlamenta aizsardzības komisijas priekšsādātoju Tanmandžītu Singh Dezī. Sarunā īpaši izcelta partnerības stiprinošana aizsardzībā, kā arī sadarbība starp apvienoto karalisti un Eiropas savienību. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotos karalistes parlamenta aizsardzības komisijas priekšsādātojs Latvijā bija izradījis starptautisko dronu samita ītvaros, kas šimos dīnos nozarasinojās Reigā. Pusiem porunojot turpmākos partnerības paplašanošanas īspējas Ņenašava uzsvēra, ka, lai stiprinotu Eiropas drošību, Eiropas savienības un Lielbritānijas sadarbība mūsim ir būtiskā arī militārajā industrijā. Kā atzēmēja Tanmandžīts Singh Dezī, Latvijā saprot, ka šis ir solidaritātes laiks, un mūsim jozarūpējās par aizsardzību. Ja napaļēdzāsim Ukrainai, mūsu visu kolektīvo drošība būs apdraudāta. Valda aizsardzības komisijas priekšsādātojs. Puses pīzavērsās arī Latvijas diasporai, kas dzēvoja apvienotajā karalistī, ka es pieceigam resursam sadarbības, tostarp uzņēmie darbības veicinošanā. Jau šos nedēļas sāsdiņī 31. Maija Daugavpiļas dizaina un mākslas skolas Saules skola pogolmā Latgales dzīsmu svātku godinošanas pasākuma ītvaros ciklā Latgaļa roda, Latgaļa dejoja, Latgaļa skaņa notiks pirmo Latgaļas tautas tārpu skate un latviešu skatuvisku tautas deju un mūzikas koncerts. Skatī demonstrētos tautas tārpus senu tārpu un etnogrāfisko tārpu kategorijos vietās kompetenta žūrija, postovinu Latvijas Nacionālo kultūras centra, Latvijas Nacionālo valsts muzeja un Latvijas etnogrāfisko brevdabas muzeja. Skatī reikoja Latgaļas etnogrāfiskos vēstniecības sadarbībā ar Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstodi Vīnēbas no. Pasokuma sokums pulkstens 15 un ieja pasokumā bez mokses. Redismet 1. Maija pulkstens 14. Izglītības un inovāciju centrā Loda aicināja iz radošo darbnēcu, kur varās izamocāties veidot izolona rūzi lampu. Visi materiāli tiks nodrošinoti un iekļauti daļējības moksā. Daļēbniekiem būs īspēja īpazētīs ar izolonu kā materiālu, apgūt zīdu veidošanas tehnikas, saļikt lampu un individualizēt savu darbu. Darbnēdza paredzētā pieaugušīm, gan atpūtē, gan jaunu prasmju apguvēji.
Laika ziņas.
Šodien dīnā porsvarā mokoņains laiks un daudz vīt arī ļējis valsts austrumos piecpusdīņi un vokorā gaidamas stipras pārkjoņa lietus gozis. Viespūs lānai un gaiss īseļas lietas plus 16 plus 20 vīnam grādam. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Z
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojas SIA MG Latgales balss.